Eżi semmija ta' Campus FM, kif għattilkom diġa bdejna dana il-vjaġġ biex insiru nafu niġbru iktar tarif dwar l-istorja tal-opera f'Malta. Kif bdiet, kif seħħet matul iż-żmien personalitajiet, kantanti, tip ta' opri li saru, teatri li kenna u li għatanna, u għaldaqstant il-lum fl-istudio anki ovvjament ħafna qaluli isma meta titkellem fuq l-opera f'Malta. Jisid intervista lill-Dr. Abram Burċ, li huwa meqjus bħala awtorità, bidem li r-riċerka ħafna u li ħajtu kollha minn l-karriera tiegħu kollha għandha konnessjoni mal-istorja, mal-istudju u mar-riċerka tal-opera f'Malta. Dr. Burċ, nirringrazzjak, grazzi li inti aċċettajt l-istedina.
Grazzi lilek.
Kif anticipajt lek fl-introduzzjoni kienu ħafna li talbuni u li semmewk miegħi biex ikunu jistgħu jisimgħu minn għandek il-kontribut tiegħek fuq da' suġġett. Ħana millek l-ewwel domanda biex inkun nista' to set the ball rolling kif ngħidu bl-Ingliż. Inti matul is-snin tajjeb ktibt ħafna se nirreferu għalihom studji li għamel dwar l-opri li saru f'Malta f'ħafna teatri. Però din li mħabba lej l-opra, din il-passjoni lej l-opra tiegħek. Kif bdiet minn tfulitek, minn sożitek u kif żviluppat matul is-snin? Inħalli f'idejk.
Ħaġa grazzi tal-istedina. Mistoqsija verament personali, di bdiet id-dar, l-imħabba l-opra bdiet id-dar.
Tajjeb.
Bdiet ħafna snin ilu, għedin nitkellmu fil-50s, early 50s, meta id-dar aħna konna pratikament malmin, illi il-mużika hija xi ħaġa verament sabiħa u li wieħed irid jieħu ħsiebha. U għal daqstant kellna radju niftakar minnha li jekk Ferrante dal radio tip. U l-nar ta' tnej kien ikun dejjem imqabbad fuq program mill-Italja li kien il-program tal-Martini Rossi. Martini Rossi hija ditta tal-Vermut. U dena kienet tippreżenta program verament sabiħ kollu fl-opra, ma nafx il-ġirien kienu x'japprezzaw daqskemm konna napprezzaw ħafna x'imdaqqiet il-volum kien ikun tikka. Biex wieħed ovvjament japprezza, irrid ngħid illi kienu kol spinta minnaħa tal-papa tiegħi, minnaħa ta' Missieri. Missieri Joseph Burċ għamel żmien li kien jaħdem Rjal.
Il-Teatru Rjal.
Il-Teatru Rjal. Kien elektriċen emmek u kienu kol dak li jgħidulu makinista. Makinista tfisser dawk li kienu ikunu nċarġ mis-xeni bejgħat u ieħor. U allura kienu jkunu lesti minn qabel fuq il-palk u b'mezz li l-ħaġa tista' ssir malajr il-kambjamentu di xena. U hemmhekk komplet ovvjament din l-imħabba l-opra minħabba li x'imdaqqiet jena kont immur ma' missieri u narax. U narax nara hemmhekk x'qed jiġri fuq
il-palk.
U inti meta tara il-palk in action kif għadek kif għattint, tinduna għalfej dak il-baritonu għabel ma jmissu l-arja tiegħu importanti id-dur daru lej n-nies, u meta tkun fuq il-park tinduna li dan qiegħed il-vuċi tiegħu qed jippreparà għall-opra. Allora tarah per eżempju li joj aħ jew inkella jnadda fimnieħru biex ikun free. Bil-mod il-mod tisma l-lum, tisma għadha u kifat li dan il-radio kien ikun dejjem nhar ta' tnej fuq il-programm tal-Martini Rossi u mbagħad konna naqilbuh fuq Isi Tuniż li kien radio importanti dak iż-żmien fil-Mediterran kien ikun il-mużika sabiħa ħafna. Però ovvjament l-opra kienet sempliċement nisimgħuha.
Kem kellek età f'dan iż-żmien? Dek tifel nimmaġin.
Kem kelli l-età fil-primary niftakar il-gżira kantajna fl-Orfejum jiena ma' klassi tfal fil-Carmen.
Il-Carmen ta' Bizè?
Il-Carmen ta' Bizè, il-Koro dei Monelli. U minn hemm l-imħabba l-opra komplett tikber għaliex kelli l-opportunità mbagħad li jinsiefer fl-istudji tiegħi li m'għandhomx jaqsmu mal-opra xejn. Wara li kont teacher u għamil St. Michael's Training College u mbagħad l-Università BA Bat mort 3 snin Venezia. U Venezia hija il-belt tat-teatru.
Għax Venezia.
Venezia ma kull rione, kull miex najdu hekk kien invetet komas parroċċa, kellha t-teatru tagħha. Il-fatt meta la Traviata waqgħet la Fenice, ġiet insemm. Ret tħadet l-importanza tagħha biex jiftiċċur wara fit-Teatru San Benedetto. It-teatri kienu kollha għad-disejn San Samuele, San Benedetto, Sant'Angelo. Barra minn hekk.
Allora Venezia tista' tgħidilna fuq dawk it-3 snin allura, no, sabax interessanti.
Fuq dawk it-3 snin.
Kien mbagħad il-mamudija proprja biex ngħidlek.
Meta mort Venezia ġiet din l-opportunità li nagħżel li ma suġġetti nixtieq nagħżel kien hemm pereżempju 10 suġġetti li trid dawk 13 ħażra bil-fors u mbagħad ikollok oħrajn li ma jkunux obbligatorji. U wieħed minnhom kien storja del teatru e dello spettacolo. U il-professur tagħhom kien ċertu Nikola Mangini li kien ukoll id-direttur tal-istituto tal-istituto Goldoni. Goldoni huwa l-kommediografu li ġiet importanti
fl-Italja.
Carlo Goldoni u kienet interessanti tara x-xogħlijiet ta' Carlo Goldoni hawnhekk konna nistudjaw, ġo Malta konna nistudjaw anki
għall-A-level
u anki għall-BA. E meta tkun hemm però mbagħad tagħmel il-paragun bej dak li kien Carlo Goldoni u dak li kien Carlo Gozzi li kien pratikament il-rival tiegħu fit-teatru. Gozzi Wajdivej huwa l-librettist li għamel li fuq Puċċini ben għal Turandot. Bi-differenza totali, imma l-istorja ta' Turandot propja ġejja minn għadu tra virgolette ta' Carlo Goldoni li kien Carlo Gozzi. Barra minn hekk. Mbagħad hemm kif għattint hemm l-isbaħ teatru li hawn fid-dinja pratika, m'għandi l-ebda dubju li l-Gran Teatru La Fenice huwa l-iżjed teatru sabiħ li jien attrajt. U ma nistax ngħid illi meta nħaraq minn li hija kien in-96 ħassejt xi ħaġa li naqset li propju. Il-mħabba tal-opra komplit meta mbagħad għamilt jiena 15 snin Ruma u hemmhekk ukoll kellha allura kien hemm il-possibilità li wieħed jista' jmur l-opra l-istaġun sħiħ. U kienet interessanti għax kien hemm l-opportunità f'dawn it-teatri li tara opri li mhumiex tas-soltu, aħna dejjem tara Rigoletto, Traviata, Trovator. Mbagħad jiġġieldu bejniethom ħajja minn se jiġi l-ewwel, mbagħad xi kombinazzjoni tidħol xi La Gioconda.
Rari.
Rarissima. U bħalma l-Falstaff pereżempju li hija Malta qabel forsi kienet saret darba. U mbagħad jiġik anki biex ngħidu hekk klaċċ li tara xi ħaġa ġdida. Allora ġo Venezia nexxi li nara Maria de Rudens sa Donizetti, opra illi saret hawn Malta darba darbtej u mbagħad ebet mixxena bħal ħafna opri oħrajn. Ħaġa li laqtitni u kienet interessanti li għamilt 4 snin ġewwa Tel Aviv. U hemmhekk kont sa tara l-istaġun kemm kien idum, l-nies il-pubbliku kif kien imu propju jiġi Tel Aviv mill-partijiet kollha tal-Iżrael. U kien ikun organizzati ħafna dawn il-bases biex wara l-ispettaklu jieħdu da, jieħdu kulħadd lura lej il-villaġġ jew belt tiegħu. U li ma stax nifhem kien kif it-titella opera pereżempju bħal Mefistofele ta' Bojto u ikun hemm teatru ta' 2000 ruħ. U din ixxirsi 7 darbiet. Jiena qed ngħid maċ La Traviata qed
Mefistofele.
Laqas il-Faust ta' Gounod ġifieri li reġgħet għax il-Faust ta' Gounod hija opra per eċċellenza.
Ma jistgħux.
Kif kien jikkonkorri l-poplu? U tara li hawn Malta din li mħabba l-opra jew dan il-desiderju li wieħed pratikament imur it-teatru ngħid għaddi opera, naqset u naqset sew. U hija bis-saħħa ta' żewġ teatri jew ġewwa għawdex l-Awrora u l-Astra li għalmenu f'Ottubru darba fis-sena qed ara spettaklu. Saqsejtni kif bdiet din ħabba l-opra u nispera li tkompli u li n-nies ukoll ikunu japprezzaw wan is-sagrifiċċju li jsir minn dawn it-teatri għax biex ittella opera u tagħmilha darba verament issa kamilt spiża kbira li kienet tiflaħ pereżempju fejn naf jiena li flokt opera ta' darba din tiġi ripetuta, però wieħed tiżhom ma jnejħ ukoll li dawk li verament iħobbu l-opera huma dawk in-nies li tara fit-teatru darba.
Darba kun. Meta mbaġġejt lura Malta x'inti semmejt inna kważi tliet postijiet u x'hekk l-Italja u anki Bosnin ġo Israel. Aw Malta mbagħad kif stajt tifresh dal-interess tiegħek għax kif qatt int hawnhekk m'għandix wara l-ispiċċanna teatru Rjal ma tantx għandna xi attività. Xi staġuni operistiċi kien isir ftit il-Teatru Manuel, ma prinċipalment huma żewġ teatri tawdex. Allura inti mbagħad kif igganxjajt ma din realtà ridotta fermu hawn Malta?
Iva, jiena ġurnata minnhom iddeċedejt. L-ewwel wieħed irid jirringrazzja u ċertu George Miceli
illi kiteb Alfred
Miceli illi ħa il-briga li kiteb l-istorja tal-opera f'Malta. Kif ukoll il-Giovella Bondin
illi kiteb l-istorja tal-mużika.
Li kiteb l-istorja tal-mużika, però inkluda daw. U dan sprunani biex nibda ninvestiga x'kien jinkiteb fuq l-opra u meta kont Venezia qed nitkellem 1987-89 meta kont Venezia hemmhekk il-Biblioteka La Marciana ta' San Marco. U waqt li kont qiegħed tħalt ħanara xan xem. Unsib pereżempju żewġ bozzetti, żewġ kif nistgħu ngħidu. Mhux drafts.
Abbozzi?
Le, il-text, it-text ta' ċertu skira, jew skira. Dak kien kompożitur Malti. U qed niftakar li l-Orfejum il-gżira il-bust tiegħu għax l-Orfejum il-gżira hemm numru ta' busti fil-għoli taħt is-saqaf. U hemm George Skira u Danna Skira, Francesco Skira u wieħed minnhom. U kif rajthom daw jiena tlab tista' nikkopjhom. Kif qed inkompli nqalleb, insib opra li jisimha l-Assedja di Malta. U ġitni l-kurzita li allura jeżistu dawn il kif ngħidu aħna il-manuskritti. U seta' jkun hemm xi ħaġa aktar iżjed kbira minn dan. Venezia kif forsi inti taf, Piazza San Marco faċċata hemm l-Isola di San Giorgio. U l-Isola di San Giorgio hemm biblioteka li tinkludi wkoll ħafna dawk il-programmi di sala li kienu joħorġu bl-ismijiet ta' min qed jieħu sehem u da kollu. U niftakar sibt ġie f'idejja ktieb jismu Mużika e Mużiċisti in Malta ta' ċertu Ulderico Rolandi. U dana kien ġie Malta apposta għax kien dilettant, tant kien dilettant kbir tal-opra dan u tal daw il-programmi di sala illi kellu xi 30 miljun stejjer tal-opri u fejli saret l-opra u min kienu
il-dettaljati.
U ġie Malta apposta x'kellu xi ħadd qallu isma' Malta hemmhekk qed issir staġun bħalma ssir fl-Italja. U.
Dejjem fuq it-teatru reali s-sant nitkellmu.
U hekk issir, hekk issir inti li Malta kienet fit-teatru reali minn 1866. U anke qabel fit-teatru Manuel, għax meta ġie deċiż li t-teatru Manuel kien żgħir għal biex għad-domanda li kien hemm dak iż-żmien, biex id-domanda ta' dak iż-żmien qed nitkellem jiena fis-seklu 19, jiġifieri tista' tgħid inti li mill xi lejtejn terti għandna tista' ssib min kanta xiex u x'kienu l-opri li ġew ippreżentati. Mbagħad tkompli tara kif pereżempju fi-staġun ġorjal mill-1866 lem kien ikun hemm 190 performance f'sena.
F'sena.
Jiġifieri f'sena qed ngħid 190 performance jiena. Li hija ħaġa konsiderevoli.
Ħafna.
Mbagħad tara l-ismijiet u tajt dara dana da smajt bih jiena da kanta Malta. Waqt li kont qed inqalleb, pereżempju meta sib dan l-assedju di Malta, din l-opra, nara per eżempju li di ħasem fija dal-baritonu. Dal-baritonu għalli weħel għalli weħel li kanta due Foscari ta' Verdi. Fil-prima rappresentazzjoni tagħha. Mbagħad tkompli tfittex u ħaġa ġabet l-oħra li kien hemm di l-erġ din il-xewqa illi wieħed jeżamina iżjed fit-tul kif l-opra żviluppat u kif imbagħad meta waqa' teatru waqa' kollox.
X'aqt insaqsik għax kif qatt li gwiddaq xi riċerka li għamilt rajt studju tiegħek li huwa meħud minn konsert tal-Grand Operatic Concert 2014 mill-Classic Foundation. Fejnti għamilt studju sħiħ tispjega bil-dettalji profondità tiegħek din għall-opra x'inhi. Għax sfortunatament għaw daqxie xie kundant jisma li tajdu l-om opera li għamma t-ġobni xie d-dejjaqni tajjini. Għaddek dak il-pero enti ċerti li min jaqra dal-studio jibda jifem u japprezza il-valuri taħħa. Għax inti li għonet tajt t-tisma forsi xie ħatti kanta u jiddu dik twerza u jekku da. U għallura sfortunatament l-udjenza tonqos li t-tira l-opera. Dana il-music il-ġan called opera. Tista' tispjegana kjox bok x'inhi l-opera sa għalminet jismana, dal-istazzjon mhux kulħadd huwa dilettant u appassjonat tal-opera kemm il-maġġoranza tal-udjenza li għandna dan il-programm huma nies li jfittxu l-opera, però aħna qegħdin nippruvaw noqtu wkoll, speċjalment żgħażagħ u studenti illi forsi din għax-xita m'għandhomx dik il-passjoni, ma nippruvaw inħajruhom. Allura inti x'taħseb li jista' jitħajjar student għaw l-Università, per eżempju, ti studja l-mużika, fil-Departiment tal-mużika, li anki jibda jagħmel riċerka anki fuq kompożituri Maltin, li ftit nafu dwarhom. Dana l-ġan tal-opera x'inhu number one li nispjegaw lill-poplu. U t-tieni li x'għandu jattira anki udjenzi ġodda. Dillum dawn l-udjenzi dejjem neqsin, niżlin.
Iva, kombinazzjoni l-ġimgħa l-oħra ġiet ippreżentata l-ewwel opera tal-istaġun La Scala.
Konsensaqsik fuqha.
Li dejjem hija dik fis-sette.
Sette Diċembre. U kienet il-Macbeth.
Li kienet il-Macbeth. Jekk se saqsini ġifieri jogħġbitnix, that is another matter. Hija opera.
Konsensaqsijilek dik.
Dika kombinazzjoni jiena meta kont nallemgħu fid-Dipartiment tat-Taljan, kont introduċejt numru ta' sijat, kont introduċajt insomma dan kif l-opera kif jirrappreżentata minn kant bħal li kien Verdi xogħol ta' ġgant ieħor fil-letteratura li kien Shakespeare li huma daw ir-recordings għadhom magħna. U tibda tara illi kontra dak li kien jgħid Puccini ġie ħafna wara Verdi, kien jgħid Verdi jiskanta għandi għax huwa bniedem bla skola imma dejjem ikollu suċċess. U meta taqra l-ittri u il-pariri li Verdi kien jagħti lill-librettisti jew li kien Francesco Maria Piave, dakin jgħidlu, dakin jippreżentalu bozzett tal-ewwel att tal-play Macbeth. U Verdi kien jibbatlu diskors lura u jgħidlu aħna fuq Shakespeare ta' qegħdin nitkellmu, mhux jiġifieri xi poeta, poeta stru li ma jiswix karri. U din il-korrespondenza joħroġ ċar. Illi konta dak li kien jaħseb Puċċini, Verdi ma kienx xi ignorant, l-volja kien ġej minn familja fqira. U inti tara kif kien jidħol fis-sitwazzjoni iħoss propju u juri jesprimi dak li jixtieq lill-librettisti tiegħek li tkun ħaġa serja. Niftakar meta preżentajna dan il dal-proġett, l-istudenti, kelli erba studenti verament ħadu interess kbir fih. Mbagħad konna għamilna serata u għamlu paper kull wieħed. Niftakar kien Jim Bottai minn Ruma li kien il-head tal-Farnesina ta' kizmin. U l-istudenti verament interessaw ruhom.
Da fuq ħlim snin qegħdin nitkellmu?
Qegħdin nitkellmu f'xin 97.
97.
U kienet verament suċċess din, għaliex mbagħad ġiet niftakar li ġiet studentessa. U qalt li nixtieq nagħmel teżi miegħek. U għattela, ħarajt li x'nagħmel, għattela, ħalli insib argument li jista' jkun ta' interess iżjed miftuħ. U ġieni f'moħħi li nagħmlu xogħol fuq l-istorja tal-Ingliża fl-opra, iż-żmien ta' Tudors u l-Stuarts. U dan għaliex, għaliex jeżistu opra, jeżistu numru ta' opri, Eliżabetta Reġina d'Ingilterra, Eliżabetta Waħeda, Marija Stwarda, Anna Bolena. U tinduna enti.
Da kien Verdi fjom u kollu ma nsej żballu xejn.
Verdi jagħmel le Verdi ma kellux sama kumna.
Marija Stwarda tamen.
Marija Stwarda, aħna qegħdin nitkellmu fuq Donizetti u Bellini. U dana anqal dan l-interess u niftakar illi jena kont għattila żomm u d-dimajnejk illi din it-tip ta' opra kienet importanti ħafna r-Riżorġiment Taljan. U Mazzini kien iħeġġeġ, Giuseppe Mazzini ta' finti li kien eroj, kien iħeġġeġ lill-poplu biex jistudjaw u jaqraw lill-Walter Scott. Aqraw il-Scott, illa li x'dak jista' jtina identità, dak dejjem juri li hemm l-identità per eżempju tal-poplu Ingliż marbut ma' xi ħaġa, mentri l-Italja kienet dak iż-żmien
is-sorġiment
kienet parpaljata, maqsuma kompletament. U din għamlet biċċa xogħol verament tajba, illa li x'dina sabet marret l-Italja, kienet Taljana, marret l-Italja, marret Bergamo u reġa' ġiet lura, b'numru ta' testi li kienu verament interessanti, li jinti mhux sempliċement Marija Stwarda u Anna Bolena biss, imbanki l-intriċċi ta' persuni sekondarji li waslu biex għamlu dawn għajmu interess. U niftakar li verament kienet għamlet xogħol tajjeb din u jiena żammejtu dan għax ħassejt li kien u nixtieq li xi darba insib il xi ħadd u jippubblikah. Komunque, ma naħsibx li jiena.
Dwar dal-istudju li għandek hawnhekk x'taqtek talaq biha mbagħad inkomplu ġim oħra. Tagħtini daqsxejn fil-qosor x'waslek biex għamil dal-istudju fuq dal-ġan tal-opra.
L-opra kif għandna hija ġenere fej għandek tekst li jiltaqa' ma' li joġob lill-mużiċist u dik kienet minn dejjem, ma jmien jiġifieri jekk inti se nieħdu li l-ewwel opra kienet fl-1500. Mhijiex kif nafu għallum, dak kienu jkunu biċċiet żgħar fil-maluq. Bil-mod il-mod, il-ġenere mużikali kiber u n-nies bdew it-teatri bdew joffru l-possibilità li dak li jkun jista' jagħmel programm u jipproduċi x-xogħlijiet tiegħu għall-pubbliku u bil-mod il-mod minn dik rinaxximentali, bil-mod il-mod il-mużika u l-opra espandiet għal fejn insibu, per eżempju, li min kiteb stejjer kodba letteratura importanti bħal Duma, Victor Hugo, Shakespeare nifsu, Byron, xogħlijiet ta' daw għajmu interess anki f'nies li kienu mużiċisti u allora twildu xogħlijiet.
Dan il-ġeneru, ġeneru ġdid.
Ġeneru ġdid li niftakar f'Malta kien maħbub. U zammeta dejjem ħajja però din il-biċċa din il-maħba lej l-opera. Il-fatt li hawnhekk kien hawn l-Ingliżi. U allura bil-Maltin biss, it-teatru ma kienx jintela.
Dik għadek sallum. Jekk muraw din.
Ma kienx jintela.
Ħafna Ingliżi. U l-Maltin ikun hemm ħafna.
Imma hawnhekk kienu jiġu reġimenti.
Ekku, ekku.
Issa inti saqsejtni x'inhu dal-ġeneru? Dal-ġeneru li narah jien. Huwa l-letteratura li tingħaqad ma' ġeneru ieħor li huwa l-mużika.
Issa, issa nirringrazzjak. Tajtni biex ngħid hekk assist kif ngħidu fil-futbol, biex fil-programm li jmiss inkompli nsaqsik tespandi fuq dan il-ġeneru mbagħad naraw ukoll esperjenzi u tarif tiegħek dwar operi li saru f'Malta u teatri min jaf kemm għandek tarif x'tagħtina. Alissa, grazzi ż-semmija, nagħtikhom appuntament għal bħallum tmintijem.